Εδώ είμαστε. Καλημέρες και καλές εβδομάδες να έχουμε.
Να είμαστε καλά. Να είμαστε καλά. Ελπίζουμε αυτή η εβδομάδα να είναι καλύτερη από την προηγούμενη.
Παραμία, γλιτώσαμε το 3 και 13. Θα μου πεις τώρα εσύ πιστεύεις προλήψεις με τόσα που συμβαίνουν. Ναι.
Και άμα συνοχλεί το 13 και Δευτέρα και 13, δηλαδή τι θα σε πειράζει.
Έλατε.
Τετάρτη και 13. Άστα τώρα.
Σωστό. Δευτέρα και 13 πάντως σήμερα. Δευτέρα και 13 Μαρτίου του 2023. Εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ακούτε τις πρωινές διαδρομές στο πρώτο. Η Μαρία Γεωργίου είναι στο μικρόφωνο.
Και ο Βασίλης Αδαμόπουλος στο άλλο.
Και απέναντί μας ο Γιάννης Οπρίδης. Ό,τι μπορεί κάνει για να φτάνουν οι φωνές μας δυνατές και καθαρές στα ραδιόφωνά σας όλη την Ελλάδα.
Τα πάντα όλα που θα λέγαμε.
Και άστα
να το δούμε στη συνέχεια αυτό. Ναι. Η Ήρα Πανανίδου επιλέγει τις πολύ όμορφες μουσικές με τις οποίες θα σας κρατήσουμε συντροφιά.
Και η Γιάννα Αρφάνη είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής μας. Οι τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή μέσω SMS το 54160, δηλαδή πρώτο γράφετε στο κινητό, αφήνετε ένα κενό, την καλημέρα, το σχόλιο, αποστολή στο 54160.
Και αν επιθυμείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, τότε δεν έχετε παρά να επικοινωνήσετε μαζί μας με τη σελίδα μας στο Facebook, Πρωινές Διαδρομές,
ναι,
ή τη σελίδα του πρώτου προγράμματος στο Facebook. Δύο επιλογές. Έχουμε όμως και Twitter για τους λάτρεις του Twitter.
Έτσι, Πρωινές Διαδρομές και μας βρίσκεται και εκεί. Λοιπόν, έχουμε να πούμε σήμερα και τι δεν έχουμε να λέμε. Πάρα πολλά. Και νομίζω και πάρα πολύ ενδιαφέροντα, ενώ στην επικαιρότητα βέβαια κυριαρχούν οι εξελίξεις γύρω από το θέμα της φοβερής τραγωδίας που μας έχει στοιχειώσει για καλά και καθορίζει σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό και τις εξελίξεις, έτσι.
Βέβαια και η επικαιρότητα σε αυτό το τομέα κινείται σε πολλά επίπεδα, γιατί στον τομέα των εξελίξεων και των νέων στοιχείων που βλέπουν το φως της δημοσιότητας κάθε μέρα έχουμε και νέα στοιχεία. Το πιο σοκαριστικό βέβαια ήταν οι τελευταίες επικοινωνίες που είχαμε μεταξύ των σταθμαρχών. Έχουμε την έρευνα που είναι σε εξέλιξη στο επίπεδο της δικαιοσύνης και σε πολιτικό επίπεδο βέβαια έχουμε εξελίξεις στις οποίες θα αναφερθούμε συνέχεια.
Λοιπόν, έχουμε να πούμε πάρα πολλά και νομίζω αρκετά ενδιαφέροντα. Όμως να ξεκινήσουμε με τα πιο φρέσκα νέα. Είχαμε τη νύχτα μία εξέλιξη εκεί έξω από μπαρ στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, όπου ένας αλλοδαπός, σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, τράβηξε όπλο σε αστυνομικούς, οι οποίοι πήγαν στο σημείο μετά από καταγγελία για πυροβολισμούς σε μπαρ. Λοιπόν, για πάμε να συναντήσουμε τον Κώστα τον Παπαδόπουλο, ο οποίος θα μας μεταφέρει τι ακριβώς έχει συμβεί, τις πληροφορίες που υπάρχουν μέχρι τώρα από το ρεπορτάζ για το θέμα αυτό.
Καλημέρα, Κώστα.
Γεια σου Κώστα, καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα και από εμένα. Πραγματικά, επεισοδιακά ξεκίνησε η εβδομάδα, θα μπορούσαμε να πούμε. 2-5 τα ξημερώματα, το κέντρο της άμεσης δράσης δέχεται τηλεφώνημα ότι σε μπαρ επί της Λεωφόρου Αλεξάνδρας έχει ακουστεί ένας πυροβολισμός. Πηγαίνουν στο σημείο αστυνομικές δυνάμεις, πραγματοποιούν έλεγχο, δεν εντοπίζουν κάτι και αρχίζουν να ψάχνουν τα γύρω στενά. Στη συμβολή της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, με τη Χαριλάου Τρικουπή, λίγα μέτρα μακριά από το συγκεκριμένο μαγαζί, εντοπίζουν 4 άτομα να κινούνται πεζοί. τους ζητούν να σταματήσουν για έλεγχο και ένας από αυτούς βγάζει ένα πιστόλι, το προτάσει εναντίον των αστυνομικών και δεν μπορεί να πυροβολήσει επαθέ προβλογική το όπλο και δεν πυροβολεί. Οι αστυνομικοί με τα δικά τους όπλα τους ακινητοποιούν και τους οδηγούν στην υποδιέωση ασφάλειας Αθηνών. Όπως διαπιστώθηκε, πρόκειται για 4 άτομα, 3 υπήκοοι Αλβανίας, ένας υπήκοος Ρουμανίας. Είχαν πάνω τους ένα πιστόλι κρότου. Καταλαβαίνει κανείς τι θα μπορούσε να συμβεί εάν είχε ακουστεί ο κρότος από το όπλο και απαντούσαν οι αστυνομικοί με δικά τους φυρά.
Ακριβώς αυτό θα σας ρωτούσα, γιατί είπες επιχείρησε να πυροβολήσει, επιχείρησε να πυροβολήσει και δεν τα κατάφερε. Δηλαδή, εάν το πες εσύ.
Επιχείρησε να πυροβολήσει με όπλο το οποίο του είσαι παράγει μόνο κρότο.
Εγώ να μπει μαφιόζη δηλαδή, ένα τέτοιο πράγμα, κάπως έτσι.
Ναι. Είχαν πάνω τους και ένα μαχαίρι. Ψάχνουν οι αστυνομικοί να δουν αν είναι σεσημασμένοι και τι ακριβώς έκαναν στο συγκεκριμένο μέρος το βράδυ.
Να σε ευχαριστήσουμε, Κώστα. Να σε ευχαριστήσουμε.
Καλή συνέχεια.
Λέω εγώ να μπει, διότι εντάξει, αυτά ήταν λίγο ερασιτεχνικές.
Τι να σου πω.
Μπασιτώσει κινήσεις ανθρώπων που φλερτάρουν, βέβαια. Με την παραβατικότητα και τη νύχτα.
Όλο και μετά τη διασκέδαση έχουμε περιστατικά. Είχαμε και το Σαββατοκύριακο κάποιους.
Ναι.
Οι οποίοι πίνουν από το παραπάνω και. Μετά κάνουν ό,τι κάνουν.
Λοιπόν, πάμε γρήγορα να σας πούμε τα νέα. Όσο πιο γρήγορα γίνεται, για όσους τώρα ανοίξατε τα ραδιόφωνα ή πριν από λίγο, δεν είχατε καμία επαφή όλο το Σαββατοκύριακο με την επικαιρότητα, ούτε προλάβατε να ακούσετε εδώ το ραδιόφωνο μας.
Πάμε λοιπόν στο μείζον θέμα της επικαιρότητας.
Το μείζον θέμα της επικαιρότητας είναι οι εξελίξεις γύρω από το θέμα της σιδηροδρομικής τραγωδίας. Νέες αποκαλύψεις, νέα ηχητικά ντοκουμέντα ήρθαν στο φως. Πραγματικά προκαλούν ρίγη ανατριχύλας για ένα μηχανισμό ο οποίος φαίνεται ότι ήταν σάπιος, πώς το λέμε, από την κορφή μέχρι τα νύχια. Έτσι, έναν μηχανισμό ο οποίος κρατούσε στα χέρια του και ανθρώπινες ζωές. Κάποιοι τύποι εκεί πέρα θεωρούσαν ότι η μονιμότητα την οποία απολάμβαναν τους χάριζε συνθήκες παιδικής χαράς, ή
γιατί
τρελού χαβαλέ.
Οι διάλογοι που ήταν το φως της δημοσιότητας, οι νέοι διάλογοι μάλλον που ήταν το φως της δημοσιότητας, αυτή ακριβώς την εικόνα μας δίνουν. Είναι ανατριχιαστικό. Είναι ανατριχιαστικό να βλέπουν το φως της δημοσιότητας αυτοί οι διάλογοι όταν έχει προηγηθεί αυτό το τραγικό δυστύχημα και 57 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους. Πάντως η δικαστική διερεύνηση είναι σε πλήρη εξέλιξη.
Εντάξει, θα μπορούσε να είναι ατάκα της ημέρας, μια ατάκα του συγχωρεμένου του Θανάσου του Βέγκου από μια ταινία που λέει Χαμπάρι ο Τρίφων. Χαμπάρι ο σταθμάρχης, αν βάλουμε. Είχαν συγκρουστεί τα τρένα, είχαν χαθεί ανθρώπινες ζωές και ο ίδιος ή φαίνεται ότι ή δεν είχε καταλάβει τίποτα ή καμονόταν ότι δεν είχε καταλάβει τίποτα.
Σωστά το λες. Προσπαθεί να παραπλανήσει την αστυνομία, προσπαθεί να παραπλανήσει την πυροσβεστική την ώρα που καταλαβαίνεις ότι τα λεπτά ήταν κρίσιμα.
Λοιπόν.
Ήταν κρίσιμα για να προσέλθουν και να αμέσως να ξεκινήσουν το έργο της διάσωσης.
Η κυβέρνηση δηλώνει αποφασισμένη να τα αλλάξει όλα στον ΟΣΕ και η δέσμευση αυτή έρχεται μέσα σε ένα κλίμα σφοδρότητας πολιτικής αντιπαράθεσης, καθώς συνεχίστηκαν και χτες οι πολιτικές αντεγκλήσεις γύρω από το δυστύχημα, τα αίτια και τις συνθήκες. Συνεχίστηκαν όμως και οι διαδηλώσεις στην Αθήνα και σε άλλες μεγάλες πόλεις. Διαδηλώσεις που είχαν και κομματικό πρόσημο. Έτσι.
Ναι, γιατί είχαμε και πολιτικά πρόσωπα πια να καταβαίνουν. Έχουμε πιάσει διαδηλώσεις να συμμετέχουν και πολιτικά πρόσωπα. Την πρόσκληση την κάνουν βέβαια συνδικάτα, για να είμαστε απόλυτα σαφείς. Αναμένεται και στη Βουλή να μεταφερθεί πια η αντιπαράθεση. Παρότι, οφείλουμε να το πούμε, ότι σε επίπεδο πολιτικής ηγεσίας οι τόνοι ακόμη κρατιούνται χαμηλά.
Ναι.
Λίγο πιο κάτω η ένταση.
Πολιτική ηγεσία. Δηλαδή εννοείς ο Μητσοτάκης με τον Τσίπρα και τον Ανδρουλάκη.
Ο κύριος Ανδρουλάκης, ναι. Ακόμα ναι. Κρατάνε,
τα στελέχη όμως δεν κρατάνε τόσο χαμηλά. Έτσι.
Γι' αυτό το είπα το πολιτική ηγεσία.
Δεν ξέρω τι σημασία μπορεί να έχει τώρα αυτό, αλλά στην υπόθεση Γιάννη Βαρουφάκη. Τι έγινε με τον Γιάννη Βαρουφάκη, θα μου πει. Ο Γιάννης Βαρουφάκης είχε πάει να φάει στο γνωστό εστιατόριο, το αγαπημένο του εστιατόριο, το ίδιο και τη συζύγου του. Που και πριν από μερικά χρόνια είχε δημιουργηθεί επεισόδιο με κάτι καλά παιδιά του λεγόμενου αντεξουσιαστικού χώρου. Μία από τα ίδια αλλά πολύ χειρότερα σε ό,τι αφορά την έκβαση είχαμε και προχτές όταν μια ομάδα από αυτά τα καλά παιδιά μπήκε μέσα στο εστιατόριο. Ουσιαστικά δια της βίας τον έβγαλε έξω αφού άρχισε να τον σκυλοβρίζει.
Για να του ζητήσω το λόγο γιατί ψήφισε μνημόνιο.
Καλά, δίθεν τάχα μου τώρα,
ναι.
Λέμε.
Το λέμε πάντως.
Ναι, εντάξει, αυτό επικαλέστηκαν. Ναι. Τον πλακώσανε στο ξύλο, τον ρίξανε κάτω και συνέχισαν να τον χτυπούν, έσπασε τη μύτη του. Ταυτοποιήθηκαν όλα αυτά τα καλά παιδιά.
Ο ίδιος ισχυρίζεται ότι είναι πράβη της νύχτας, νονή της νύχτας. Και όχι άτομα προερχόμενα από τον ακροαριστερό χώρο.
Αντιεξουσιαστικό.
Ή αναρχικό χώρο. Ή αντιεξουσιαστικό.
Βέβαια από τις... από την ταυτοποίηση της αστυνομίας δεν προκύπτει κάτι τέτοιο ότι πρόκειται για μπράβο της νύχτας. Το ανάποδο. Το είπαν, πώς το είπαν, να δεις, το έβλεπα στο αστυνομικό ρεπορτάζ, σε σημασμένοι αντεξουσιαστές. Κάπως έτσι το είπαν.
Ήταν γνώριμες στις αρχές.
Ναι,
ήταν αυτό. Γνώριμα πρόσωπα στις αρχές.
Πιτσιρίκια.
Παρά το μικρό, το νεαρό της ηλικίας.
Πιτσιρίκια.
Ακριβώς, 17 χρόνια.
Συνελήφθη ένας, ο οποίος είναι 17 ετών, ο οποίος σήμερα θα πάει και στον ανακριτή, έτσι δεν
ο οποίος είναι και αυτός που βιντεοσκοπούσε το χτύπημα. Δηλαδή, φαντάζομαι τώρα τραυματίζει έναν άνθρωπο τόσο σοβαρά και το βιντεοσκοπείς και το ανέβασε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Το σβήσε μετά όμως το βίντεο από το κινητό του και τώρα έχει πάει στο. Δεν το ανέβασε. Το ανέβασε. Δεν νομίζω ότι το ανέβασε. Όχι.
Το
βίντεο το οποίο υπάρχει και έχει κάνει το γύρο του διαδικτύου από χτες και προβλήθηκε και σε μέσα μαζικής ενημέρωσης είναι βίντεο από κάμερες ασφαλείας. Αυτό το οποίο δείχνει τους πιτσιρικάδες την ώρα που βγάζουν τον
Βαρουφάκη έξω.
Ναι. Λοιπόν, ο ίδιος κατέγραψε στο κινητό του τηλέφωνο το βίντεο, το οποίο το έζησε μετά. Το κινητό έχει πάει στα εγκληματολογικά για να γίνει ανάκτηση του βίντεο. Εν πάση περιπτώσει, αυτή η ιστορία νομίζω επαναφέρει την συζήτηση για τα άβατα, τα διάφορα άβατα στην Αθήνα, διότι παρά τις διαβεβαιώσεις που υπάρχουν, όλο αυτό το διάστημα φαίνεται ότι η παραβατικότητα καλά κρατεί στα εξάρχεια και μάλιστα με παροξυσμικά φαινόμενα όπως αυτό σε βάρος ενός πολιτικού αρχηγού, έτσι, διότι
ναι,
ο Γιάννης Βαρουφάκης είναι ένας πολιτικός
αρχηγός. Αν εντάξει και το φραστικό επεισόδιο που είχαμε στο Ήλιον έναντι του κυρίου Βίτσα, του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τότε μπορούμε να ανοίξουμε λίγο περισσότερο το κάδρο μας και να πούμε ότι θέλει πολύ προσοχή ο χειρισμός του σιδηροδρομικού δυστυχήματος, σιδηροδρομικής τραγωδίας, ότι το πολιτικό σύστημα πρέπει να προσέξει πώς θα το χειριστεί, μήπως πυροβολεί τα πόδια του. Σήμερα ο κύριος Τσίπρας, για να συνεχίσω...
Ο Βαρουφάκης βέβαια και πριν από μερικά χρόνια τα ίδια είχε υποστεί, έτσι. Όχι βέβαια δεν τους πάσαν τη μύτη, αλλά τον ίδιο τραμπουκισμό. Ναι, θέλει προσοχή, γενικά θέλει ιστορία προσοχή.
Βέβαια,
ναι.
Βέβαια. Για να μείνω στο πολιτικό πεδίο, αυτό που έχω να πω είναι ότι σήμερα θα έχουμε την πρώτη... Τελικά δεν θα έχουμε συνέντευξη από τον κύριο Τσίπρα μέσα στην εβδομάδα, όπως θέλαν οι πληροφορίες για το θέμα της συνδρομικής τραγωδίας. Σήμερα θα δώσω συνέντευξη στο κεντρικό δελτίο του Μέγκα.
Μάλιστα, πολύ ωραία. Τώρα, σε ό,τι αφορά το υπόλοιπο, να σας πω ότι ήταν βραδιά Όσκαρ αυτή που πέρασε.
Ω, ναι.
Είχαμε την τελετή για την απονομή των χρυσών αγαλματιδίων. Μία τελετή η οποία ολοκληρώθηκε νωρίς το πρωί ώρα Ελλάδας, χωρίς ιδιαίτερες εκπλήξεις, να τα λέμε και αυτά. Νικήτρια η ταινία «Τα πάντα όλα».
Everything everywhere, all at once.
Ναι, αυτή. Μία ταινία με πρωταγωνίστρια την Μισελ Γιο, μια ηθοποιό Κινέζο-Αμερικανίδα η οποία κέρδισε και το Όσκαρ πρώτου γυναικείου ρόλου κόντρα στην Κέιτ Μπλάνσετ, η οποία θεωρείται και το μεγάλο φαβορί.
Ναι.
Λοιπόν, το Όσκαρ πρώτου ανδρικού ρόλου το κέρδισε ο Μπρέιντον Φρέιζερ.
Για τη Φάλαινα.
Ναι, για τη Φάλαινα. Στο δεύτερο γυναικείο ρόλο η Τζέιμι Λι Κέρτις, πάρα πολύ συγκινημένη, παρέλαβε το Όσκαρ. Έτσι, το πρώτο Όσκαρ που έχει πάρει στην καριέρα της.
Η οποία συγκινημένη αναφέρθηκε και στους γονείς της, είναι μια εξαιρετικά συγκινητική στιγμή. Όπως και το Όσκαρ καλύτερης ταινίας, τα πάντα όλα το κέρδισε.
Ναι. Τώρα, για όσους είδαν στο Netflix το ουδένεότερο από το δυτικό μέτωπο, όσους άντεξαν δηλαδή να δουν 2,5 ώρες ταινία, ναι, πρέπει να πούμε ότι κατάφερε και αυτή και κέρδισε 4 Όσκαρ. Και δεν θα μπορούσε να είναι αλλιώς. Δηλαδή, δεν θα μπορούσε εύκολα κανείς να πετάξει το Netflix έξω από τα χρυσά αγαλματίδια.
Όπως και δεν γίνεται τα τελευταία χρόνια στην απονομή των Όσκαρ.
Ναι. Θα έλεγε κανείς ότι ήταν μια τελετή, πώς θα το πω τώρα, μάλλον ήπιον τόνων, με παρουσιαστή τον Τζίμι Κίμελ.
Πολύ σκαστούκια και τέτοια όπως η περσινή. Ναι,
εντάξει, ένα πολύ σπουδαίο παρουσιαστή, ο οποίος, ναι, δεν μπορούσε να μην καυτηριάσει τα περσινά.
Βέβαια.
Και μάλιστα με έναν τρόπο πάρα πολύ καυστικό. λέγοντας ότι όποιος για οποιοδήποτε λόγο διακόψει ασκώντας βία την τελετή απονομής των Όσκαρ θα κερδίσει Όσκαρ πρώτου ανδρικού ρόλου και θα μιλήσει επί 19 λεπτά όπως ακριβώς έκανε πέρυσι ο Will Smith.
Γενικά η ταινία τα πάντα όλα σάρωσε τα Όσκαρ, γιατί πήρε και σκηνοθεσίας, πήρε και πρωτότυπου σεναρίου, παρά τις προβλέψεις. Εν πάση περιπτώσει και του χρόνου και στα επόμενα, ας πούμε.
Θα πούμε κι άλλα στη συνέχεια. Η ώρα είναι 8 και 22, παίρνουμε μια σύντομη μουσική ανάσα και επιστρέφουμε με τον πρώτο καλεσμένο μας να συζητήσουμε λίγο για το θέμα το οποίο κυριαρχεί στην επικαιρότητα, αλλά και τις παρενέργειές του στο πολιτικό προσκήνιο και παρασκήνιο. Λοιπόν, έχει όμορφη ημέρα, Ζαχαρία Ζούπη. Ο Ζαχαρία Ζούπη είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή, διευθυντής ερευνών της Opinion Poll, ο οποίος παρεμβαίνει και με ένα άρθρο του στο site Μεταρρύθμιση για τις εξελίξεις που διαμορφώνονται σε πολιτικό αλλά και δημοσκοπικό επίπεδο μετά από αυτό το φρικτό σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, την νέα εθνική μας τραγωδία.
Τον
τον καλωσορίζουμε εδώ στις πρωινές διαδρομές.
Καλή εβδομάδα, κύριε Ζούπη.
Κύριε Ζούπη, γεια σας, καλημέρα.
Καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα.
Λοιπόν, ποια είναι η δική σας εκτίμηση για, πώς θα το πω τώρα, τις επιπτώσεις αυτής της φοβερής υπόθεσης που μας έχει βυθίσει στο πένθος, στο πολιτικό σκηνικό?
Καταρχάς να πούμε ότι ζήσαμε ένα φρικτό δυστύχημα που έφερε στην επιφάνεια διάφορες παθογένειες.
Ναι.
Μέχρι κάποιες μέρες, με όπλο τη λογική, τα σκεπτικά μας, προσπαθούσαμε να αναλύσουμε τι παρενέργειες μπορεί να έχουν. Τώρα έχουμε όπλο 2-3 δημοσκοπήσεις, οι οποίες βγήκαν, οι οποίες σημειώνουν ότι πραγματοποιήθηκαν όταν τα συναισθήματα είναι στο μέγιστο δυνατό σημείο, ενώ τη θλίψη
και την οργή.
Αλλά και, ναι, και το θυμό, την οργή.
Άρα πόσο ασφαλή είναι τα συμπεράσματα?
Κοιτάξτε, επειδή έχω ακούσει διάφορα αυτές τις μέρες, εμείς κάνουμε μια επιστημονική εργασία και ο καθένας καταλαβαίνει ότι αν θέλει να δει την πλήρη αποτίμηση ή και τις τάσεις που δημιουργούνται, χρειάζεται να κάνεις έρευνα και την πιο καυτή περίοδο, ώστε συνεχίζοντας να δεις. Η δική μου γνώμη, αν θέλετε, είναι ότι μια πλήρη αποτίμηση θα τη δούμε σε 3 εβδομάδες, λίγο πριν το Πάσχα. Όταν το... Γιατί όλα είναι σε εξέλιξη. Η αναζήτηση των ευθυνών, κάθε μέρα ακούμε διάφορα σοκαριστικά πράγματα, θα κριθούν τα αντανακλαστικά της κυβέρνησης, θα κριθούν ο τρόπος που τα προσεγγίζουν όλα τα κόμματα, όλος ο πολιτικός κόσμος. Θα αρχίσει να κυριαρχεί περισσότερο μια ψυχραιμία στην αποτίμηση και από όλους μας, έτσι είναι. Και τότε θα δούμε. Αυτή τη στιγμή ας το πάρουμε ως ένα αφετηριακό γεγονός, στη στιγμή περίπου μια εβδομάδα, 9 μέρες, 10 μέρες μετά από αυτό το κορυφαίο δυστύχημα.
Και ποια είναι τα πρώτα συμπεράσματα τα οποία βγαίνουν από την καταγραφή βασιτώσει αυτών των πρώτων απαντήσεων στις δημοσκοπήσεις που έχουν δει το φως?
Για μένα υπάρχουν 3 τα οποία είναι αδιαμφισβήτητα. Τα πρώτα δείχνουν τα συναισθήματα που κυριαρχούν, τα οποία, τα οποία καθορίζουν απαντήσεις και στις ερωτήσεις που βάζουμε. Και μάλιστα αν λάβουμε υπόψη ότι προϋπήρχε έτσι κι αλλιώς μια πολύ έντονη κομματική πόλωση, αν αυτά τα συνυπολογίσουμε, στα αποτελέσματα αυτά καταγράφεται όλο αυτό το κλίμα. Θα έλεγα ότι μαζί με αυτό έρχεται στην επιφάνεια, μαζί με το συγκεκριμένο δυστύχημα, τα θέματα ασφάλειας των μεταφορών, ξανά ένα ζήτημα το οποίο το είχαμε ξεχάσει μέσα στα μνημόνια, μέσα στην πανδημία. Παλιότερα το συζητιόταν πολύ έντονα. Σε τι χώρα ζούμε, τι κράτος έχουμε, στο σύνολό του. Νομίζω ότι αυτό το θέμα, με όλες αυτές τις παθογένειες που βλέπουμε ξανά, που πληροφορούμαστε, θα μπαίνει πια αντικειμενικά και συνολικοποιεί στην ατζέντα και τη συνολικοποιεί.
Και έλα να σου ρωτήσω πώς αποτυπώνεται πια αυτό στα πολιτικά κόμματα.
Το δεύτερο είναι ακριβώς αυτό το σημείο. Το κυβερνών κόμμα έχει σημαντικές απώλειες. Ο μέσος όρος από ό,τι φαίνεται είναι κοντά στις 4 μονάδες.
Έχουμε ένα συντριπτικό πλήγμα.
Είναι ένα σοβαρό πλήγμα. Ένα συντριπτικό πλήγμα, το οποίο όμως εδώ έρχεται το... Κοίταξε, αυτό θα το περίμενε κάποιος, γιατί πέρα από τη συζήτηση για τις ευθύνες, το δυστύχημα αυτό έγινε στη θητεία μιας κυβέρνησης.
Και μάλιστα στο τέλος της θητείας της.
Σε εμάς τι έμενε? Έμενε να το ποσοτικοποιήσουμε, να δούμε μιλάμε για 1% ή για 8 μονάδες. Πώς να το πω. Είναι περίπου στις 4 μονάδες κατά μέσο όρο. Το περίεργο είναι ότι αυτό δεν το εισπράττει ούτε το πρώτο ούτε το δεύτερο μεγαλύτερο κόμμα της αντιπολίτευσης. Δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ. Εκεί στις έρευνες φαίνεται ότι ή είναι στα ίδια ή στην περίπτωση του ΣΥΡΙΖΑ κάποιες έρευνες δείχνουν και οριακή μείωση.
Μάλιστα.
Κατά τη γνώμη μου αυτό οφείλεται στο ότι μπορεί να απευθύνεται ένα κατηγορό στην κυβέρνηση, η οποία έχει αδιαμφισβήτητες ευθύνες αφού συνέβη επί θητείας της. Όμως το θέμα που σας είπα πριν στο σύνολό του δεν αφήνει ανεπηρέαστο και τα άλλα δύο κόμματα.
Που κυβέρνησαν. Τα άλλα δύο κόμματα που κυβέρνησαν.
Μπράβο, 47...
Και βγαίνει, βγαίνει κερδισμένος, είπασε τόσο ενισχυμένος ο λεγόμενος αντισυστημισμός.
Και εδώ έρχεται το επόμενο.
Ο ανορθολογισμός, δεν ξέρω τι είναι.
Και κερδίζουν τα μικρότερα κόμματα εντός και εκτός Βουλής.
Μάλιστα.
Εγώ θα επιμένω, γιατί έχει γίνει ταμπού, ότι το κόμμα Κασιδιάρη παραμένει σε πολύ υψηλά ποσοστά, τουλάχιστον 3% στην απλή πρόθεση ψήφου, με ό,τι αυτό δείχνει.
Δηλαδή ένα ακροδεξιό κόμμα ουσιαστικά, ακόμη και αν δεν είναι το συγκεκριμένο και είναι κάποιο άλλο, το ποσοστό αυτών που ενδιαφέρονται ή το κοιτάνε ή μεγαλώνει.
Μπράβο.
Εκτός εκεί από την δεξαμενή των αναποφάσεων βέβαια.
Εκεί βέβαια αυξάνουν οι αναποφάσεις στο σύνολό της γκρίζας ζώνης, τουλάχιστον 3%. Δεν μπορούμε να μιλάμε για μια ενιαία κατηγορία αναποφάσεων. Πώς να το πω, δεν είναι ένα ενιαίο σύνολο με κοινά αντανακλαστικά. Επιτρέψτε μου να το πω ότι οι μισοί περίπου είναι θεσμικοί άνθρωποι, αναζητούν λύσεις και έχουν αγανακτήσει αυτή τη στιγμή γιατί δεν έχουν δοθεί λύσεις από το σύστημα, αν με καταλαβαίνω. Θα έλεγα ότι εκεί πάει και το μεγαλύτερο κομμάτι της φθοράς της Νέας Δημοκρατίας. Υπάρχει όμως ένα κομμάτι το οποίο έχει βαθιά αντισυστημικά χαρακτηριστικά και απορριπτικές τάσεις. Για παράδειγμα, μου έχει κάνει εντύπωση ότι εκεί ως καταλληλότερος για πρωθυπουργός, για παράδειγμα, είναι πρώτος με πάνω από 40%, 45% ο κανένας. Και ότι μια άλλη κυβέρνηση, πέρα από τις διάφορες εναλλακτικές που μπορεί να βάλει κάποιος σε μια ερώτηση δημοσκοπική, πάνω από το 40% αναζητεί μια άλλη κυβέρνηση.
Νέας γενιάς είναι. Ο κόσμος αυτός κυρίως μπορεί να έχει, μπορούμε να του δώσουμε ηλικιακά χαρακτηριστικά.
Αυτό, κοιτάξτε, υπάρχει ένα πιο έντονο στη νέα γενιά, στους ανθρώπους, ας το πούμε, μέχρι 30 ετών. Όμως βρίσκουμε και σε άλλες ηλικίες. Για παράδειγμα, εγώ τουλάχιστον βρίσκω ότι και στις ηλικίες 50 με 60, κάπου εκεί που να το πω, ότι είναι έντονα. Θα έλεγα ότι ως ένα βαθμό είναι οι ηλικίες, δηλαδή, ανθρώπων που είναι φοιτητές ή που έχουν τελειώσει και περίπου οι γονείς τους. Να το πω έτσι.
Πάντως, ασφαλή συμπεράσματα, όπως είπατε, εκεί γύρω στο Πάσχα. Ναι, λίγο πριν, απλά, λίγο μετά, εκεί.
Απλά επιτρέψτε μου να σημειώσω ένα πράγμα.
Ναι, ναι, βέβαια, βέβαια.
Ότι αυτό το έβριμα, σας άκουγα και πριν, διάφορα περιστατικά που ζούμε και που δεν πρέπει να τα βλέπουμε αποσπασματικά, εννοώ την απρεπή συμπεριφορά, να το πω ευγενικά, προς τον κύριο Βίτσα, τον ψιλοδαρμό του κύριου Βαρουφάκη. Δείχνει ότι από την δίθεν αντισυστημική οργή κάποιων, είτε λέγονται αντιεξουσιαστές, είτε είναι ακροδεξιοί, δεν γλιτώνουν και κόμματα τα οποία στην περίοδο, για παράδειγμα, των μνημονίων, δεν ήταν δέκτες τέτοιων ενεργειών. Τι δείχνει αυτό? Ότι θέλει οι πολίτες αναζητούν ευθύνες, αναζητούν απαντήσεις, και αναζητούν πρωτοβουλίες υπέρβασης αυτών των οσιρών καταστάσεων.
Να ρωτήσω κάτι
σε
τελευταίο, κύριε
Ζούπη.
Πρέπει
να επικεντρώσει ο δημόσιος διάλογος, χωρίς αυτό το πινκ-πονγκ, όχι εγώ φταίω 30%, εσύ 40 και εσύ 20. Αυτό δεν σημαίνει απολύτως τίποτα για τους πολίτες.
Σηκώνουν τα τηλέφωνα οι ερωτώμενοι, γιατί το είδα χτες να γράφεται σε τίτλο, σε πρωτοσέλιδα, στην Καθημερινή.
Ναι.
Απαντούν.
Ναι. Κοιτάξτε, δεν έχει συμβεί κάτι. Επειδή από ό,τι καταλαβαίνετε, το παρακολουθώ και προσωπικά σε κάθε έρευνα, όχι μόνο σε αυτές τις πολιτικές, σε ένα δήμο που κάνω. Προσπαθώ να είμαι από πάνω, γιατί να ξέρετε, υπάρχει και ένα πολύτιμο υλικό πέρα από τα νούμερα και τα ποσοστά. Το να ακούς τις συνεντεύξεις, τον τρόπο που απαντάει ο άλλος και το τι λέει παραπάνω για να εκφραστεί. Εγώ δεν έχω δει αυτές τις μέρες να μεγαλώνει το ποσοστό αυτών που δεν απαντάνε, τουλάχιστον σε έρευνες που πραγματοποιούμε εμείς.
Μάλιστα. Πολύ να σας ευχαριστήσουμε, κύριε Ζούπη.
Να είστε καλά, καλή σας μέρα.
Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
Καλημέρα, καλημέρα.
Ζαχαρία Ζούπης, Διευθυντής Ερευνών της Opinion Poll. Πάμε γρήγορα σε διάλειμμα και αμέσως μετά στο περιφερειακό μας δελτίο.
ΕΡΤ Παντού. Ειδήσεις από την περιφέρεια.
Την καλημέρα μας στην ΕΡΤ Καλαμάτας και τη Μαρία Τομαράη, η οποία θα μας ενημερώσει. Καλημέρα, Μαρία.
Γεια σου, Μαρία.
Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα, συναδελφοί. Να ξεκινήσω με τις κινητοποιήσεις που εξακολουθούν να γίνονται σε ολόκληρη τη χώρα. Εδώ πάμε αρχικά στην Λάρισα, όπου συγκλονισμένη παραμένει βεβαίως η τοπική κοινωνία. Έτσι ήταν μαζική και η χθεσινή συμμετοχή στο συλλαλητήριο, ένα ανθρώπινο ποτάμι, πορεία από, μάλλον προς το σταθμό του ΟΣΕ, ζητώντας την τιμωρία των ενόχων που οδήγησε σε αυτή την εθνική τραγωδία. Νέα συγκέντρωση πραγματοποίησαν χθες οι φοιτητικοί σύλλογοι των σχολών ελληνικής φιλολογίας και κοινωνικής πολιτικής. Στις κινητοποιήσεις συμμετείχε εκ νέου το τμήμα της ΑΔΔ Ροδόπης, η Ένωση Ιδιωτικών Υπαλλήλων Κομωτινής. Ετοιμάζονται επίσης τα σωματεία της Καρδίτσας για την συγκέντρωση της Πέμπτης, που συνδέεται και με την, με τη διαμαρτυρία βασικά για την, για την τραγωδία των Τεμπών. Και πάμε τώρα στην Καρδίτσα, όπου η τοπική, η τομιακή επιτροπή Καρδίτσας του ΚΚΕ διοργανώνει μια πολιτική εκδήλωση με θέμα τα κέρδη του είναι κρίμα, υγεία, κοινωνικό αγαθό και όχι εμπόρευμα. Και με την υγεία έχει σχέση και μια εκδήλωση που κάνει επίσης το ΚΚΕ ελαστικό αυτή τη φορά για προδιαγεγραμμένο έγκλημα σε βάρος της ζωής των κατοίκων λόγω επιδείνωσης της κατάστασης των δομών υγείας στην ΚΟ. Κάνει λόγο η Τομιακή Επιτροπή Βόρειας Δωδεκανήσου του ΚΚΕ, συμπληρώνοντας πως 8 μήνες χωρίς παθολόγο είναι το νοσοκομείο, χωρίς πνευμονολόγο, ΙΜΕΘ, ΙΜΑΦ, χωρίς παιδίατρο και μια σειρά από άλλες ελλείψεις που εντοπίζονται εκεί. Ναι. Να συνεχίσω με εμάς, με την Καλαμάτα. Το τμήμα δίωξη ναρκωτικών της Καλαμάτας, ύστερα από πολυετής παρακολουθήσεις, εξάρθρο σε μια εγκληματική οργάνωση Ρωμά, η οποία διακινούσε μεγάλες ποσότητες ηρωίνης και κοκαίνης. Ταυτοποιήθηκαν 19 άτομα, μέλη της οργάνωσης αυτής. Υπάρχουν 12 συλληφθέντες, 3 είναι φυλακή ήδη, εκτείουν ήδη ποινή. Χθες απολογήθηκαν οι κατηγορούμενοι, ναι, και προφυλακίστηκαν οι 7 από τους 9.
Μάλιστα.
Επίσης, να κλείσω με άστρος κοινουρίας.
Βέβαια.
Η διοργάνωση ενός διευρυμένου βαλκανικού πρωταθλήματος Βάδιν επιθυμεί να διεκδικήσει ο Δήμος Βόρειας Κοινουρίας μετά την πρόσφατη διοργάνωση του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Βάδιν 20 χιλιόμετρων ανδρών και γυναικών.
Να σε ευχαριστήσουμε. Να σε καλά. Καλημέρα.
Καλημέρα. Καλημέρα.
Εντάξει, η ώρα είναι 9 παρά 20 και λέω το εντάξει γιατί διαβάζω μία είδηση στο διαδίκτυο σε σχέση με τον άλλο θρίαμβο του αναρθρολογισμού που ζούμε αυτές τις μέρες στη σκιά του δράματος του πένθους και της οδύνης των συγγενών των θυμάτων της σιδηροδρομικής τραγωδίας στα Τέμπη. Έχουμε και διαφόρους έτσι, επικριτές του πληκτρολογίου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης όσο συμβαίνει. Όπως συμβαίνει συνήθως, οι οποίοι κατηγορούν τις οικογένειες των θυμάτων που αποφάσισαν να αποδεχθούν τα μέτρα ανακούφισης και υποστήριξης που ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Μάλιστα, εδώ έχουμε φτάσει σε τέτοιο σημείο παραφροσύνης που κουνάν το δάχτυλο στους ανθρώπους οι οποίοι είπαν απλώς ότι είναι... θα πάρουμε τις αποζημιώσεις.
Λες και η πολιτεία μετά από κάθε τραγωδία, ακριακυριακά φαινόμενα, δεν ενισχύει με κάποιους τρόπους τους ανθρώπους οι οποίοι επλήγησαν. Όχι μόνο αυτό, κάποιοι τους κοροϊδεύουν κιόλας.
Και δεν είναι μόνο ότι τους ηρωνεύονται, τους κάνουν ας πούμε ξεφτύλα. Κουνάνε και το δάχτυλο.
Ναι.
Έφτασε σημείο ένας πολύ έτσι, γνωστός καλλιτέχνης. Να πει ότι αν ήξερα ότι και εγώ μπαμπά θα σου διέγραφαν τα χρέη και ότι θα έμπαινε ένα μέλος της οικογένειας στο δημόσιο και δεν ξέρω τι άλλο και ότι θα έπαιρνες και μια σύνταξη, θα ανέβαινα και εγώ στο τρένο. Δηλαδή για τέτοιο βαθμό
και όχι μόνο,
κινησμού και φρίκης μιλάμε.
Και δημοσιογράφους διάβασα, δηλαδή ό,τι πιο κοινικό μπορείς να ακούσεις, να μιλούν για εξαγορά των ανθρώπων. Για εξαγορά των ανθρώπων που θρηνούν τα παιδιά τους.
Λοιπόν, υπενθύμηση, όπως πολύ σωστά είπε και η Μαρία, πολύ σωστά, δεν είναι η πρώτη φορά που έχουμε τέτοιου είδους αποζημιώσεις σε θύματα ή σε συγγενείς θυμάτων εθνικής τραγωδίας.
Το λιγότερο που μπορεί να κάνει η πολιτεία είναι αυτό.
Το λιγότερο. Το συζητάμε. Ποιος είναι εκείνος που θα τολμήσει να κουνήσει το δάχτυλο σε ανθρώπους που έχασαν τα παιδιά τους. βλέπω με ποιο τρόπο αντιμετωπίζονται από διάφορα μαντρόσκυλα κομματικά και τρόλ, ας πούμε, και bot του Twitter, οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν χάσει τα παιδιά τους, έτσι. Έχουν χάσει τα παιδιά, οι γονείς. Τόσο στο πλευρό ενός από αυτούς τους γονείς στέκεται ένας άνθρωπος, ο οποίος διαβάζω σήμερα, έχει κάνει μια ανάρτηση στο διαδίκτυο, αποκαλώντας όλους αυτούς, όλο αυτό τον εσμό, ας πούμε, των ηλιθίων, κατά την άποψή μου, ως θλιβερούς ιεραξιταστές και ανάλγητους καλλιεργητές του μίσους.
Οι οποίοι δεν το κάνουν πρώτη φορά, μερικούς τους γνωρίζουμε, το έχουν κάνει, το έχουν ξανακάνει. Οι στιγμές που μιλάμε για το διαδίκτυο, το χολερικό και τοξικό διαδίκτυο, είναι μία ακόμη από τις φορές που το επιβεβαιώνουν, βέβαια, όλο αυτό. Και εγώ να προσθέσω και κάτι άλλο, φεύγοντας από αυτό το κεφάλαιο, παραμένοντας πάντως, βέβαια, στον τρόπο, σε αυτό το μεγάλο δυστύχημα, ναι, που μας συντάραξε όλους. Βλέπουμε τα μαζικά συλλαλητήρια που γίνονται, ναι, είναι και άλλα προγραμματισμένα μέσα στην εβδομάδα, και βλέπω και κάποιες συνδικαλιστικές οργανώσεις που συμμετέχουν, οι οποίες, ένα ερώτημα θέλω να απευθύνω, εξακολουθούν να τοποθετούνται κατά της αξιολόγησης? Ήρεμα το ρωτάω.
Ναι, υποθέτω πως ναι. Διότι η αξιολόγηση είναι λέξη η οποία δεν υπάρχει στο
ακριβώς
ελληνικό λεξικό.
Και επειδή ξεκινήσαμε την εκπομπή με το πώς λειτουργούσαν.
Μάλλον θέλουμε την αξιολόγηση, αλλά σε ό,τι αφορά τους άλλους.
Ακριβώς.
Όχι σαν διαφορά εμάς.
Όχι, ακριβώς.
Διότι οι άλλοι είμαστε εμείς. Πώς το λένε.
Εμείς δεν χρειάζεται να μας αξιολογήσει κανείς. Ποιος να αξιολογήσει εμάς?
Ποιος να αξιολογήσει. Λοιπόν, δύο πραγματάκια. Διαβάζω τώρα, να είμαι ειλικρινής, τώρα το είδα κι εγώ, ότι στο Παλαιό Φάληρο συμπληρώθηκε το τυχερό δελτίο που κέρδισε τα 9 εκατομμύρια ευρώ στο Τζόκερ. Σε καλή μεριά, να πω εγώ. Τα πεντάρια συμπληρώθηκαν στο κέντρο της Αθήνας, στην Αχαΐα, το Χολαργό, τη Δροσιά και το Εγάλαιο, επίσης σε καλή μεριά, αλλά και 9 εκατομμύρια, δεν το λες και λίγο. Επίσης, να πούμε...
Διαβάσω και ένα απλό δελτίο του Δεκάρικου, αυτό που ακούς συνήθως και λες αχ.
Επίσης, να πούμε ότι από το Σαββατοκύριακο, σε ό,τι αφορά το ποδόσφαιρο, με εξαίρεση την ΑΕΚ, όλοι οι άλλοι είμαστε ευχαριστημένοι. Ο Ολυμπιακός...
ναι.
Πάνω από όλους, πρώτος και καλύτερος, ναι, είχαμε μια έτσι αποθεωτική υποδοχή των παικτών του Ολυμπιακού χτες στο Ρέντι. Μετά τους είδαμε, πήγανε και σε ένα εστιατόριο στον Γκάζι και φάγανε παρέα, σαν γνωστό εστιατόριο, ονόματα δεν λέμε. Αποθεώθηκαν μετά την τριάρα που έριξαν μέσα στην ΟΠΑΠ Αρένα στην ΑΕΚ. Το φίλο μας Σωτήρη δεν είδα καθόλου.
Ναι.
Το Σωτήρη να...
Ούτε και εγώ.
Θα δούμε. Όχι, εγώ καθόλου. Αντιθέτως πρέπει να πω ότι είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος, διότι ο Παναθηναϊκός επανήλθε.
Ανεβαίνει το επίπεδο, γι' αυτό είσαι ευχαριστημένος.
Έκανε comeback, ναι, τεράστιο. Έκανε comeback ο Παναθηναϊκός και βρίσκεται 2 βαθμούς μπροστά, μετά τη νίκη του επί του Ατρομήτου με 2-0. Το σπουδαίο αυτό παλικάρι που ακούει στο όνομα Ιωαννίδης απέδειξε ότι είναι ίσως με διαφορά ο καλύτερος Έλληνας επιθετικός σε αυτή τη σεζόν τουλάχιστον. Έτσι νομίζω. Έχεις αντίρρηση? Όχι.
Λοιπόν, ρωτάει εμένα.
Τον Παναγιώτη ρωτάω. Ποιο Παναγιώτη, μωρέ, τι
μπερδεύει,
τον Νίκο. Γιατί
ο Νίκος Ψωμιάδης.
Τον Νίκο, τον Νικόλα τον Ψωμιάδη ρωτάω, ναι. Απλά διάβασα για ένα Παναγιώτη. Διάβασα για ένα Παναγιώτη εδώ πέρα. Όχι, Παναγία μου. Πού πάω, λοιπόν.
Μου ήρθε κάπως.
Πάμε καλά. Πάμε καλά γενικά.
Στην Αμερική δεν πάμε καλά.
Στην Αμερική δεν πάμε
καλά. Όσον αφορά στις τράπεζες. Γιατί τη Silicon Valley, θυμάσαι που τη συζητούσαμε, κάτι είχαμε πει και την Παρασκευή, ακολούθησε και άλλη τράπεζα. Η Signature Bank.
Σκάνε η μία μετά την άλλη.
Και επειδή κάτι μας θυμίζει.
Ναι.
Έχουν παρέμβει βέβαια ήδη η Αμερικανική κυβέρνηση.
Και υπάρχουν διαβεβαιώσεις και από τον ίδιο τον Biden ότι βέβαια δεν θα υπάρξει κανένα πρόβλημα κλπ. Εντάξει. Έτσι και γίνει και το 2008 νομίζω. Με τη Lehman Brothers.
Ναι. Γι' αυτό λέω το μυαλό μας όλων πάει εκεί. Θυμάσαι τις εγγύσεις που υπήρχαν και τότε και τι ακολούθησε, τι ντόμινο ακολούθησε.
Τίποτα. Να πω ο Θεός να βάλει το χέρι του. Τα είχαμε.
Χήμα, μας έρχονται και τσουβαλάτα.
Μην έχουμε και τσουβαλάτα τώρα, ναι.
Ναι. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ανακοίνωσε ότι είναι στο μικροσκόπιο του η Silicon Valley. Στη συνέχεια κατέρευσε και άλλη τράπεζα, φαντάζομαι και αυτή να είναι. Δεν ξέρω, αυτό είναι για καλό.
Βέβαια, η περίφημη Silicon Valley. Εδώ υπάρχει μία, πώς θα το πω τώρα, κομβική διαφορά. Η Silicon Valley δεν είναι μια τράπεζα που απευθύνεται στο ευρύ κοινό. Δηλαδή πάει η Μαρία Γεωργίου, ο Νικόλας, ο Ψωμιάδης, πάει κάνει κατάθεση κλπ. Όχι, πάνε οι νεοφυείς, οι λεγόμενες νεοφυείς επιχειρήσεις και κάνουν διάφορα deal, καταθέτουν, παίρνουν δάνεια. Είναι, δηλαδή είναι μια εξειδικευμένη, να το πούμε, τράπεζα, ισχυρή βέβαια, έτσι ήταν, αλλά στον τομέα της. Αλλά θέλω να πω ότι αυτό το γεγονός από μόνο του ενδεχομένως να πιστώνει μια αλήθεια στις διαβεβαιώσεις των Αμερικανών αξιωματούχων.
Ότι δεν πρόκειται οι καταθέτες ουσιαστικά να χάσουν τα χρήματά τους. Να το δούμε βέβαια. Για να έρθουμε στα δικά μας τώρα τα οικονομικά, έχει φτάσει η ώρα, θυμάσαι ότι είχε ανακοινωθεί ότι από 1η Απριλίου θα ισχύει ο κατώτατος μισθός.
Ναι.
Άρα τα χρονικά περιθώρια είναι εξαιρετικά περιορισμένα για να ανακοινωθεί ποιος θα είναι αυτός ο κατώτατος μισθός. Φαίνεται ότι μπορεί να είναι και μέσα στην εβδομάδα να ανακοινωθεί από τον κύριο Χατζηδάκη.
Ναι.
Θα θυμάσαι ότι λέγαμε ότι μάλλον θα είναι γύρω στα 770 με 780 ευρώ. Ναι. Μιλάμε για μεικτά. Αυτό είναι το επικρατέστερο σενάριο. Μέσα στην εβδομάδα μάλλον θα έχουμε σαφέστερη εικόνα.
Λοιπόν, πάμε να πάρουμε μια μουσική ανάσα και να επιστρέψουμε να πούμε δύο πράγματα παραπάνω, ναι, για τα Όσκαρ, γιατί ξεχάσαμε να πούμε ένα-δυο βασικά έτσι, πραγματάκια που έχουν ένα ιδιαίτερο ειδικό ενδιαφέρον και δίνουν και ένα ιδιαίτερο ειδικό βάρος σε αυτήν την, δεν θέλω να πω παρακμιακή, γιατί δεν είναι ακόμα, αλλά προς τα εκεί φαίνεται ότι πηγαίνει.
Όλα τα τελευταία χρόνια εδώ
ναι,
το λέμε.
Ναι, ναι, ναι.
Τι άλλο έχεις να πεις από τα Όσκαρ?
Έχω να πω ότι καμιά φορά σε μεγάλες τελετές, ναι, όπως τα Όσκαρ, σε όποια φάση και αν βρίσκονται αυτές τις τελετές, κερδίζουν και τα outsider. Και ορίστε, εδώ έχω την απόδειξη και εγώ και ο Νικόλας έτοιμη. Παρακαλώ πολύ, Νικόλα μου, την απόδειξη για τα outsider.
Αυτό με το οποίο ξεφάντωσαν.
Αυτό είναι ένα τραγούδι ινδικό.
Ναι.
Ακούγεται, ο τίτλος είναι Νάτου. Από την ταινία RRR. Τα τρία R που λέμε. Άκου. Αυτοί οι τύποι είχαν να ανταγωνιστούν δύο μεγαθύρια, έτσι, τη Ριάννα και τη Lady Gaga. Εκπληκτικές και οι δύο, φάνταζαν ως τα ακλόνητα φαβορί για το χρυσό αγαλματίδιο, για το τραγούδι, όμως...
Τις έφαγε στροφή.
Ναι, τις πήρε στροφή.
Ναι, 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 ναι. Ό,τι συνέβη και με το Όσκαρ πρώτο του γυναικείου ρόλου.
Ναι, σημείωμα πρώτο, σημείωμα δεύτερο σε σχέση με τα Όσκαρ. Δεν είχαμε κόκκινο χαλί φέτος, έτσι.
Είχαμε χρυσαφία, σημείο.
Σαμπανιζέ.
Σαμπανιζέ, εντάξει.
Γιατί,
καλύτερα,
λέει, έπρεπε με έναν τρόπο να δείχνουν καλύτερα τα ρούχα των stars. Βέβαια τώρα πώς τόσα χρόνια τα ρούχα των stars έδειχναν στο κόκκινο, ενώ φέτος δεν μπορούσαν να δείξουν. Είναι μια ιστορία που αφορά τους ίδιους τους στάρ και τους αγαπημένους τους μόδιστρους.
Ναι.
Αν πάμε για κατάργηση και του κόκκινου χαλιού στα Όσκαρ...
Μα πες μου τώρα, καλά κάνεις, ναι, και λες ότι οδεύουμε πια... Ναι. Ας πούμε σε παρακμή, αλλά... Τέλος πάντων. Είχε ενδιαφέρον το βραβείο καλύτερου ντοκιμαντέρ.
Αυτό.
Κέρδισε το ντοκιμαντέρ Ναβάλνη.
Ναι.
Ένα ντοκιμαντέρ που αναφέρεται στην ιστορία, βέβαια, του Ρώσου αντιπολιτευόμενου, ο οποίος είναι φυλακισμένος.
46χρονος Αλεξέι Ναβάλνη, και ο οποίος το ντοκιμαντέρ έχει να κάνει κυρίως με την δηλητηρίασή του, έτσι.
Ναι.
Με αυτό. Λοιπόν, επί σκηνής, εκτός από τον σκηνοθέτη, τον Καναδό σκηνοθέτη Ντάνιελ Ρόχερ, και η Γιούλια Ναβάλναγια,
η σύζυγος
του Ναβάλνη, η οποία κατήγγειλε ότι ο άντρας είναι στη φυλακή επειδή είπε την αλήθεια και υπερασπίστηκε τη δημοκρατία. Στιγμή συγκινητική. Δηλαδή, εντάξει, αναφυσβήτητα είχαμε και μία, πώς θα το πούμε, είχαμε και τα μηνύματα, τα αντιρωσικά και τα αντιπολεμικά, και λόγω της συγκυρίας.
Νομίζω είχε ζητήσει να παρεύει και ο Ζελένσκι, αλλά δεν έγινε αποδεκτό από την Επιτροπή.
Η παρουσία της συζύγου του Αλεξέη Ναβάλνη ήταν ένα σαφές μήνυμα προς τον Πούτιν, έτσι, που εξέπεψε το Hollywood, και τα 4 Όσκαρ που πήρε το ουδέν νεότερον από το δυτικό μέτωπο, η οποία θα πω ότι προσωπικά εμένα αυτή η ταινία που έχει δεχτεί τη θυραμβικά σχόλια δεν με ξετρέλανε. Αλλά εν πάση τόση, εντάξει, ήταν μια υπερπαραγωγή, έτσι. Τεράστια παραγωγή.
Θυμάστε και τη Δουνκέρκη, όταν είχε βγει.
Τεράστια παραγωγή.
Είχε σαρώσει τα Όσκαρ. Το Hollywood αγαπάει τελικά αυτές τις πολεμικές ταινίες.
Λοιπόν, και τώρα με τον πόλεμο στην Ουκρανία στέλνει επίσης ένα μήνυμα, έτσι, έντονα, αντιπολεμικό. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται και με την κίνηση.
Ναι, νομίζω. Και έχει πολύ, πολύ κίνηση στους δρόμους. Να ακούσουμε το σηματάκι μας.
Η κίνηση στους δρόμους.
Ο κύριος Κίμωνας, λογοθέτης, σύμβουλος διαχείρισης κυκλοφορίας της περιφέρειας Αττικής, θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Κύριε λογοθέτη, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
Καλή σας μέρα και πάλι και καλή εβδομάδα. Έχουμε αυτή την ώρα συμφόρηση στον Κηφισό προς Πειραιά από τη σύγκρουση που είχαμε νωρίτερα στο ύψος των Αγίων Αναργύρων. Και ακόμη, βέβαια, έχει απομακρυνθεί το όχημα από τον δρόμο που προσέκουσε σας στη θέα. Όμως οι επιπτώσεις παραμένουν στο σημείο. Και έχουμε μεγάλες καθυστερήσεις από την Κηφισιά και μέχρι την Αχαρνών. Η κυκλοφορία διεξάγεται σημειωτών.
Μάλιστα.
Επίσης, στον Κηφισό προς Λαμία, από την Αθηνών μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια, παρόμοια εικόνα. Στην Αθηνών προς Ασπρόπυργο, από το Δαφνί μέχρι το Σκαραμαγκά. Στην Κατεχάκη, από την Ηλιούπολη μέχρι τον Καρέα. Στη Βασιλέως Κωνσταντίνου, στην Κηφισίας προς το Μαρούσι, από την Πανόρμου μέχρι το Ψυχικό. Και το ανωδικό ρεύμα της Συγκρού, αυτή την ώρα προς το κέντρο, από το Νέο Κόσμο μέχρι και τις ύλες του Ολυμπίου, διότι έχει αρκετή κίνηση.
Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, θα τα πούμε αύριο.
Καλά,
πολύ προσοχή χρειάζεται στους δρόμους. Να πούμε και τις καλημέρες μας στους ακροατές και τις ακροάτριες.
Ναι. Πολύ γρήγορα να πούμε, ναι, γιατί οι άνθρωποι μας έχουν στείλει πάρα πολλά μηνύματα και τους ευχαριστούμε από καρδιάς. Να στείλουμε την καλημέρα μας στον Αλέξανδρο τον Μουχλή, που είναι ικανοποιημένος για τον Παναθηναϊκό. Ομοιοπαθής, βέβαια. Στον Βαγγέλη τον Σαμαρά ευχαριστούμε πολύ για το μήνυμα. Την Ευγενία Τικόκα, η οποία είναι εδώ. Στο Γιάννη τον Μπακαράκη, στην Ηρώτη Μαλαβάου, στον Νίκο τον Γκαλία, τον Βαγγέλη τον Νότ, τον Γιάννη τον Σιάρκα, τον Ηλία τον Σωρόκου, πικραμένος, ο Ηλίας ο Σωρόκος. Τι να κάνουμε, αυτή είναι η ζωή, φίλε, κουράγιο, και Σπυριδούλα τον Απιώτη.
Να πω και εγώ στον Αβραάμ από το Στοχόλμη, στην Ελευθερία. Ελευθερία, αυτή είναι η απόψη σου, όλα απόψη σου, στον 433. Καλημέρα. Στον Γιάννη από τα Ιωάννινα, θα τα πούμε αύριο. Με όλους σας και με εσάς που μας ακούτε.
Έρχεται ο Χρήστος με τον καθρέφτη του, γι' αυτό μην το κουνήσει κανείς. Καλημέρα και καλή δύναμη.
Αύριο λίγα λεπτά μετά τις 8. Γεια σας.
Εδώ, πρώτο Θεός.